Tientuone pachituzi cha kumi na chinkhone na chimoza. Bina Midian wakakhalanga mumalo gachiwa. Ndipo waka vantu vanani chumene vambora mapendeko. Kwini Gideon waka wana vantu waka makumi kumi gatatu. Waka wagawa mu mawupu gatatu. Makumi kumi, makumi kumi, makumi kumi. Ndipo Gideon wakapereka muntu yose wa maupu gatatu lipenga ndiposo na chakunikira. Ika chakunikira, tochi iyo wakapereka kumuntu na muntu ikawa na chibenekerero pachanya kuti vantu falike kuona ungweru wake makora. Gideon wakamanyisika vantu wake kuti usanga mukona ine nkurizga lipenga na mweso mulizgeso lipenga. Usange nkujulapo pa chimuliko ichi chivimbo chake na mweso mchite ntaurapera. Pakati pa usiku, wakazingirizga kula na kutola wankondo wake wakazingirira kukondo ira ya varwani. Para Gideon wakalizga rupinga lake, vantu makumi kumi gatatu, na wosu wakalizga lipinga lao, ndipo waka ukira mchanya. Ndipo Gideon wakajula chivimbo cha muliko wakawanao, tochi wakawanao, ndipo wose wakalizga maripenga. Ndipo chuto wakapanga vina Midian kuwa wakutangwanika, ndipo wakajipweteka iwomeka chifuko cha kuona muliko ula. Ndipo chifuko wa moze wa iwe wa Midian wakachimbira. Zwali moze chuto waza mchitaso mintondwe yangeti ni iyi mkati mwantu wake. Kumbukani mwakutemweka wa chuta, usange tikupulikira chuta waza mkutovwira pankondo iliose kurwa makora. Panji vantu wa Gideon wakazizu, tingakaruwa uli nkondo ii na ripenga pera ndiposo na torch panji muliko. Chifuwa chakuti waka gomezga machuta, chuta wakavarwena nkondo ira.